Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Քրեական օրենսգրքում խոշտանգումներ եզրույթը չի համապատասխանում միջազգային ընդունված եզրույթին, այն շատ քիչ ընդհանուր բան ունի ՄԱԿ-ի խոշտանգումների կոնվենցիայի եզրույթի հետ, ասաց Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի նախագահ Արման Դանիելյանն ու հավելեց, որ դա խոսում է պետական մոտեցման մասին։
Մեր քրեական օրենսգրքով խոշտանգումը դա ցանկացած անձի կողմից ցանկացած անձին ուժեղ ցավ պատճառել, ինչը իրականում համապատասխանում է կտանքներ եզրույթին։ Միջազգային մոտեցումը այսպես Խոշտանգումները դա պաշտոնատար անձի կողմից կիրառված բռնություններն են և հոգեբանական ճնշումները այլ անձի նկատմամբ ցուցմունքներ ստանալու կամ պատժելու նպատակ։ Մեր դեպքում կարող ենք ասել ավելի լայն է, սա ընդգրկում է, չի ընդգրկում, որտեղ նույնիսկ այն հազվադեպ դեպքերում, երբ որ ասենք ոստիկանները ձերբակալվում են կամ փորձում են դատապարտվել խոշտանգումների մեր հասկացած իմաստով, իրենց դատապարտման ոչ թե այդ խոշտանգումները հոդվածները, այլ լիազորությունների անցում հոդվածը։
Հայաստանում անչափահասների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների ուսումնասիրությունն իրականացվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և Հռամիության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի և միջազգային բանտային բարեփոխումներ կազմակերպության կողմից։ Հարցումներին մասնակցած 82 անչափահասներից 21% իրազեկված չի եղել ձերբակալման պատճառների մասին։ Մինչդեռ 42%-ը չէր կարդացել ձերբակալության արձանագրությունը, նախքան այն ստորագրելը։ Համաձայն ուսումնասիրությունների անչափահասների հարցաքննության դեպքերի մեծ մասում փաստաբաններ ներկա չեն եղել։ Ոստիկանության անչափահասների գործով բաժնի պետ գնդապետ Նելի Դուրյանը, սակայն, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առանց փաստաբանի անչափահասների հետ քննություն չի անցկացվում։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի նախագահ Արման Դանիելյանին հարցրեցինք, թե հիմնականում որ ոլորտներում են անչափահասները ենթարկվում դաժան վերաբերմունքի ու խոշտանգումների, վերջինս հասած։
Իհարկե ոստիկանությունում, ինչպես եւ բոլորը, ասեմ ձեզ, այսպես առանձնապես, այո, մենք ասում ենք, մենք երեխաներ սիրող ազգ ենք եւ այլն, բայց իրականում, երբ որ ցանոթանում ես այդ երեխաների ճակատագրին, հասկանում ես, որ թե չէ չեն առանձնանում գոնե այլ երկրներից։ Ծեծ ճնշումներ, իսկ եթե մեծահասակների դեպքում մենք ասում ենք, որ խոշտանգումների միջոցով ոստիկանությունը փորձում է բացահայտել եւ շատ դեպքերում նույնիսկ ցուցմունքները լինում են կեղծ եւ անմեղ մարդիկ են դատապարտվում, երեխաների դեպքում դա էլ ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ երեխան շատ ավելի հեշտությամբ կարող է տալ այն ցուցմունքը, ինչ որ իրանից պահանջում են։ Չգիտես այդ ցուցմունքով դատապարտված մարդը իրապես հանցագործություն կատարել է, թե ուղղակի ճնշումներին չի դիմացել։
Ասելու գրել դրա մասին, որ հիմնականում ոստիկանությունում են անչափահասներն արժանանում դաժան վերաբերմունքի և ենթարկվում խոշտանգումների, հարկավոր են հստակ փաստեր։ Մեզ հետ զրույցում ասաց Նելի Դուրյանն ու շարունակեց.
Փաստերը, եթե խոսենք, մենք պետք է անուններ ունենանք, իմանանք կոնկրետ դեպքերը, որպեսզի մենք կարողանանք ասել, դա հիմնավոր է թե ոչ, որ մեր ոստիկանության ղեկավարի վերաբերմունքը այս խնդրին մեկն է, դա փաստ է, այն որ եթե ոստիկանը կատարել է որևիցե մի զանցան, կատարել է այն արարքն է դրսևորել, որը ոչ վայել է ոստիկանը, չեմ խոսում ծեցի ու խոշտանգման մասին, տվյալ ոստիկանը ամենախստագույնս կպատժվի առ այսօր, երբ որ եղել է նման ուսումնասիրության, երբևիցե տվյալներ մեզ չեն տրամադրվել։ Ասում են, որ անանուն է։
Հարցմանը մասնակցած անչափահասներից մի քանիսը նշել են, որ ոստիկանությունում իրենց ծեծել են, եղունգները դրել դրան տակ ու հարվածել, մեջբերեմ մի քանի տող հենց անչափահասների խոսքերից, որոնք զետեղվել են ուսումնասիրությունում։ Դուբինկայով խփել են ոտքերիս, պիստալետը պահել գլխիս, ջուր չեն տվել, 3 օր հաց չեն տվել, 2 օր զուգարան չեն թողել, 1.5 օր ինձ քննիչի սենյակից տարել են մեկ այլ սենյակ, որտեղ ինձ ծծել են օպերլիազորները, հետո վերադարձրել են քննիչի սենյակ, դա մի քանի անգամ է կրկնվել, ուզում էին, որ արձանագրությունը ստորագրեմ մեջբերման ավարտ։ Նելի Դուրյանն ինքն էլ ծանոթանալով այս տողերին ասաց.
Ոստիկանությունում աշխատող մարդիկ, իրենք ծնող են, իրենք հայր են, իրենք եղբայր են, ոստիկանություն է ներկայացվում անչափահաս, որը հայտնվել է ոստիկանությունում ոչ լավ պայմաններից, ուրեմն է հայտնվել, ուրեմն դժվար իրավիճակում է եղել եւ ոչ լավ պայմաններից է մեզ մոտ հայտնվում անչափահասի նկատմամբ, մեզ մոտ կա հատուկ վերաբերմունք, լավ վերաբերմունք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի հերակաբաժնում դասավանդող դասախոս Արարատ Միրզոյանը պարզել է, որ իր պայմանագիրը չի թարմացվելու և մարտի կեսից, ինչպես կարծում էր մինչև երեք, այլևս չի դասավանդի պետական համալսարանում։ Նրանից պարզեցինք, որ պատմական գիտությունների թեկնածու է դասավանդել այլ հաստատություններում, իսկ Երևանի պետականում սկսել է դասավանդել 12-ի սեպտեմբերից։
27 թեկանի ժամ դասախոսելու և գործնական ժամեր անցկացնելու վերաբերյալ պայմանագիր էր, մի փոքր ավելի հետո ինձ առաջարկվեց նաև այլ ժամեր, որը պիտի սկսեի դասախոսել մարտի կեսերից ընդհանրապես։
Նրա պայմանագիրն ավարտվել է դեկտեմբերին, թեև հունվարին նշանակված քննությունը վարել է Արարատ Միրզոյանը, ստորագրել է ամփոփած հերթիկները և վստահ եղել, որ պայմանագիր նորից կնքվելու է մարտին։
Առաջարկ եղել է, իմ համաձայնությունը եղել է, և հիմա արդեն պարզվեց, որ ռեկտորատը մերժել է ինձ հրավիրել այդ դասախոսությունը կարդալու։
Արդեն նախկին դասախոսը կարծում է, որ իր պայմանագիրը ԵՊՀ-ն չի ցանկացել թարմացնել, որովհետև ինքը հրապարակայնորեն քննադատել է համալսարանին և ռեկտորից պահանջել օգնականին ազատել աշխատանքից։ Հիշեցնենք, հունվարի վերջին, երբ ԵՊՀ-ի և այլ բուհերի մի խումբ ուսանողներ դասադուլ էին անում, նրանց և ԵՊՀ-ի մեկ այլ ուսանողների խմբի միջև վեճ էր ծագել։ Այնտեղ ներկա ԵՊՀ ռեկտորի օգնական Գևորգ Մելքոնյանը բոլորի, նաև տեսախցիկների համար լսելի, համակարգել էր դասադուլ անող ուսանողների դեմ դուրս եկած ուսանողներին և նրանց դիմել այսպես. «Զորքը բեր առաջ ախալքալակի տղերքին, բեր առաջ»։ Այս միջադեպից հետո Արարատ Միրզոյանը իր Facebook-ի էջում տեքստ էր տարածել, որին միացան մի շարք այլ դասախոսներ։ Նախարարից և համալսարանի ռեկտորից պահանջել էր պաշտոնապես պարզաբանել տեղի ունեցածը և պատժել պաշտոնը չարաշահած և լիազորությունները գերազանցած ռեկտորի օգնականին։
Զուգադիպել է իմ հայտարարությունը ԵՊՀ ռեկտորի օգնականի հավացքը քննադատող իմ հայտարությունը, որին ի դեպ այլ դասախոսներ միացան, և դրանից օրեր անց իմ նոր պայմանագրի կնքելը մերժելը։ Իրերը ինքնին իրենց մասին խոսում են, այստեղ ուղղակի մեծ ցանկության դեպքում կարող ես չնկատել ու տալ որոշ համընկնումներ։
Այսօր Միրզոյանի պայմանագիրը չթարմացնելու վերաբերյալ լրագրողները մեկնաբանություն խնդրեցին կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանից, ով հետևյալն ասաց.
Որքանով ես գիտեմ, Արարատը ժամավճարով աշխատող դասախոս էր, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, հաստատ, եթե ուզում եք ինչ-որ քաղաքական բաներ փնտրել, դուք էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ, ԵՊՀ-ում աշխատող, ակադեմիական ազատությունների միջավայրում աշխատող բազմաթիվ ավելի Արարատին չեմ ուզում նեղացնել, ավելի կտրուկ ու կոշտ քաղաքական դիրքորոշումներ ունեցող դասախոսներ կան, որոնք աշխատում են։ Այսինքն ես անձամբ չեմ դիտարկում խնդիրը ինչ որ հայտարարության դիմաց վարչական պատիժ։ Իմ ընկալումների մեջ այդ սխեման չկա։
Արարատ Միրզոյանը Արմեն Աշոտյանին հակադարձում է և ասում, որ ինքը քաղաքական հայտարարություն չի արել, պարզապես որպես ԵՊՀ-ի դասախոս քննադատել է ռեկտորատի գործունեությունը։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ պետական համալսարանի լրատվական բաժինը պարզաբանում է տարածել։ Նշել է, մեջբերում ենք, որ Արարատ Միրզոյանը 2013-ից այլևս չի հանդիսացել ԵՊՀ-ում դասավանդող անձ և ԵՊՀ-ի հետ չի ունեցել իրավաքաղաքացիական որևէ հարաբերություն։ ԵՊՀ-ն նաև գրել է, որ իրենց կողմից հետևողականորեն տարվում է քաղաքականություն հերակա համակարգում դասավանդելու գործում ներգրավել հիմնական աշխատող դասախոսներին, և փաստորեն չի եղել անհրաժեշտություն Արարատ Միրզոյանին այս կիսամյակ ևս ներգրավել ուսումնական գործընթացում։ Վերջում էլ գրել են, որ ցավով են արձանագրում, որ արդեն որերորդ անգամ համալսարանի հետ կապ չունեցող անձինք ներկայանալով համալսարանական անհիմն քննադատում են ԵՊՀ-ին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաձայն միգրացիոն պետական ծառայության հրապարակած ցուցանիշների վերջին 3 տարիներին աճել է Հայաստանից արտագաղթողների թիվը։ Եթե 2001 թվականից մինչև 2010 թվականը Հայաստանից արտագաղթել է 57,000 մարդ, ապա 2010 թվականից 2011 թվականը ներառյալ արտագաղթողների թիվը հասել է 130,000-ի։ Էթնոսոցիոլոգ Միհրան Գալստյանի համոզմամբ այս թվերը խոսում են բավականին լուրջ տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական, ազգագրական և աշխարհակաղակական խնդիրների մասին։
Յուրաքանչյուր արտագաղթողի ընտանիքի հետևում ավելանում է ևս մեկ լքված գյուղ կամ ընտանիքներ, ամուսնալուծված ընտանիքներ, լքված ընտանիքներ, անկայուն ընտանիքներ, որոնք իսկապես լուրջ մարտահրավեր է այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության համար։
Գալստյանը նշում է, որ արտագաղթի բարձր ցուցանիշները գրանցվում հատկապես լեռնային, նախալեռնային ու սահմանամերջ շրջաններում։
Նույն Մովսես գյուղը, որը անմիջականորեն գտնվում է սահմանի վրա, եւ մոտավորապես 2-3 կիլոմետր է դիրքերից հեռու, մոտավորապես 7-8 երիտասարդներ դուրս են եկել Մովսեսից։ Եվ միակ այդ Մոսկվայում ապրող Մովսեսցիների այդ համայնքի շնորհիվ է, որ այսօր գյուղը կարողանում է մի քիչ ավելի շնչել որպես այդպիսի։ Իսկ յուրաքանչյուր սահմանամերձ շրջանների լքված գյուղեր կամ դատարկվող գյուղեր, դա մեկ անգամ եւս կարող է ութուլացնել մեր պաշտպանական համակարգը։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը, անդրադառնալով արտագաղթի հոգեբանական կողմին, նշում է ամենակարևոր երկու պատճառները. առաջինը ազգային բնավորության մեջ ամրագրված որտեղ հաց, ընտեղ կաց գաղափարը, երկրորդը հայրենասիրության պակասը։
Հատկապես 90-ական երբ բազարականների սկզբին։ Մինչու մտայնությունը դա գնացել է Ամերիկա, Ռուսաստան, լավ տղա է, լավ մարդ է, խելացի է, ճարպիկ է եւ այլն։ Միշտ պիտի մենք դիտենք որպես դավաճաններ։ Ոչ մի արդարացում չի կարող լինել, այդ դրական արտագաղթի պատկերը պետք է վերացվի։ Ուրեմն մյուս հոգեբանական պատճառներն են, որ դա մեղմ են թողում, չի քննադատվում, ընկալում է որպես ավելի լավ ինչ որ շամ, ինչ դեռ սովորական հայրենադավություն է, փորի համար ապրել, ստեղ պրոֆեսորը գնում ընդեղ ԱՄՆ լվանում, մի խոսքով, մի աբսուրդ ինչ որ բան է, 2 կոպեկ փողի։
Հոգեբանը սակայն փորձում է բռնումով մոտենալ այն մարդկանց, որոնք մեկնում են Հայաստանից դրսում ինքնադրսևորվելու համար։ Դրանք կլինեն բիզնեսմեններ, գիտնականներ, սպորտսմեններ թե արվեստի ներկայացուցիչներ։
Այս մասամբ ես միայն նրանց եմ արտահայտում։ Միայն դրանք, որովհետև նա գնալով այնտեղ դառնալով աշխարհահռչակ շախմատիստ, աշխարհահռչակ բաքսյոր, աշխարհահռչակ գիտնական, որ շատ հայտնի չէ, բայց մենք այնքան ունենք, այնպիսի մասշտաբի գիտնականներ ունենք։ Ես տեղին են ահռելի օգուտ տալիս։ Մի ասենք Վիկտոր Չինյանը կամ ասենք Լևոն Արոնյան, ի՞նչ փառք ու պատիվ բերին մեր ազգին։ Մնա այստեղ ի՞նչ անեն։
Խուդոյանը չի մեղադրում նաև անարդարության պատճառով արտագաղթի ուղին բռնածներին։
Մարդիկ կան, որ անարդարության զգացողությունը այնքան հզոր է, որ նա կարող է գժվել այս աբսուրդ հարաբերություններից, անիմաստ միջանձնային պահերից։ Մարդ չի հասկանում, արդես ուսանողը ինչու է եկել, ինչու է փող տալիս, ինչու է գնում ռեֆերատներ, ինչու է կրթության նախարարություն խրախուսում ծունությունը ու անորակ ուսանողներին, 50 անգամ քննություն են տալիս, վերջում ասում ես դա լավ է, եւ այն շանտաժներով, եւ այնպես բա, որից հետո էլ գալիս են արդեն այսքան փող կտաս, այս գործը կդնես, այս կանես, այսքան փայ կտաս։ Նրանք սա բոլորը այն անարդարությունը, որ հերիները անցած անար, գնամ այնտեղ նորմալ իմանալ, մարդը չի կարող գժանություն ապրել, կամ պիտի դու էլ խելագարվես, կամ պիտի տեղից փախչես։
Բանախոսները ցավով նշում են, որ Հայաստանում ներգաղթի ու արտագաղթի ուղղությամբ լուրջ հոգեբանական սոցիալական աշխատանքներ չեն տարվում։
Աշխատանք չի կատարվում, պրոպագանդա չի տա, հայրենասիրական ընդհանրապես չի կատարվում, ի՞նչ հայրենասիրական դասեր, ընդհակառակը գնալ պրծի ոնց որ ասես, ոչ մի աշխատանք այս ուղությամբ չի տարվում։
Պետական քաղաքականությունը ամենակարևորն է, տեսեք, մի շարք երկրների փորձը ցույց է տալիս, ո՞նց է տրամաբանությունը գնում, ապրել քո երկրում, աշխատել այլ երկրներում, վերադառնալ քո երկիր։ Բազմաթիվ երկրների մոդել կա միգրացիայի, որը հնարավորություն է տալիս, որպես այս վայրի արտակարգ տեղի չունենա, որ մարդը մնա իր երկրում, աշխատի դրսում, այնուհետև վերադառնա իր երկիր։ Միջդեր Հայաստանի Հանրապետությունը օրենք գոյություն ունի արտագաղթի վերաբերյալ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։ Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ավարտական կուրսի ուսանողները պարբերաբար մասնակցում են տարբեր ցուցահանդեսների, ներկայացնում սեփական աշխատանքները, սակայն այդ ամենը դեռևս միայն ակադեմիայի շրջանակներում։ Երիտասարդ նկարիչներն ասում են, որ եթե տարիներ առաջ ցուցահանդեսներ հազվադեպ էին կազմակերպում, ապա այսօր դրանք հաճախակի են իրականացվում։ Ակադեմիայի գրաֆիկայի բաժնի ուսանողուհի Մարիամ Թադևոսյանը նշում է, որ ցուցահանդեսներ կան, սակայն քիչ են այցելուներն ու արվեստով հետաքրքրվողները։ Մարիամը նշում է, որ ավարտելուց հետո մասնագիտությամբ աշխատելու հեռանկար Հայաստանում դեռևս չի տեսնում, աշխատաշուկայում պահանջարկ չկա։
Գրաֆիկայի գրքի նկարազարդողի հետ կապված այդքան էլ ինչ-որ հեռանկարներ չկդրսում, ավելի շատ գրաֆիկան ավելի համակարգչային է, համակարգչային է իր մեզ մոտ, բայց մեզ մոտ համակարգչային շատ քիչ է տարածումը գտել, դրսում ավելի շատ գտել, իսկ գրաֆիկան ընդհանրապես իստվում է թեկուզ հաստոցային գրաֆիկան, օֆորտ, լինոգրաֆիան, լիտոգրաֆիան ընդհանրապես տեղ ունեն այսօրվա իրականության մեջ, ով տեսնում է հենց իմ կոնկրետ օրինակից եմ վերցնում, ով տեսնում է օֆորտներ, զարմացած հարցում է թե դա ինչ է ընդհանրապես, որտեղ մարդիկ չտեղեկացված են ընդհանրապես արվեստից այսօր իրականության մեջ։
Մարիամն ասում է, որ պատճառը նաև այն է, որ ակադեմիայում ուսուցումն այնքան էլ ժամանակին համահունչ չի իրականացվում։ Չկա որևէ համագործակցություն մասնավոր հատվածի պրոդյուսերական կենտրոնների հետ։ Ավարտելուց հետո իրենք փնտրում են այլ ընտրանքային տարբերակներ։
Այն ժամանակներում, ասենք թե երբ որ եթե նկարիչներին տանում էին իրենց պրոդյուսերները հիմիկա լեզվով ասած, հիմա դա բացակայում է, էլի ոնց որ չկա ոչ մի բան։ Ասենք պահիտակ կարող է ստացվի ինչ-որ նկարի պատվեր, այդ անես ու բայց դա ինչ-որ շարունակական բնույթ չի կրում, էլի պահիտակ անցնում գնում է։
Ռիփսիմե Հակոբյանը գրաֆիկայի բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի է, նշում է, որ ավարտելուց հետո կցանկանար աշխատել մասնագիտությամբ, հրատարակչությունում որպես գրքի նկարազարդող, ինչպես նաև ունենալ նկարների պատվերներ, սակայն այդ ամենը դեռևս ցանկություն է։ Ռիփսիմեն ևս ուսումնասիրել է աշխատաշուկան, իր մասնակցությամբ թափուր աշխատատեղեր չկան։
Պատվերներ 1-1 լինում են։
Եղարվեստի պետական ակադեմիայի դասախոս Աննա Վետիսյանը ևս դժվարանում է պատասխանել, թե ուսանողները, ովքեր տարեկան մոտ 500 000 դրամ ուսման վարձ են վճարում, որտեղ են աշխատելու։ Միայն նշում է, որ ակադեմիան ուսանողներին ապահովում է անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով։ Նա համոզված է, որ լավ մասնագետը արվեստագետը իր տեղն անպայման կգտնի։
Ամեն մասնագիտությունը, այսինքն իր շուկան ունի։ Հայաստանում իհարկե մի քիչ դժվար է, դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, բայց լավ մասնագետը երբեք, իմ վերջնական կարծիքը դա է, որ երբեք չի մնա հաստատ անտեսված։
Դասախոսն անդրադարձավ նաև իրենց դասավանդման մեթոդներին, թե որքանով են դրանք արդիական։
Ակադեմիական հիմքերի վրա է դասավանդելը։ Ես փորձում եմ իհարկե սկզբի 2 տարին ակադեմիական դասական, դա ճիշտ է, որովհետև եթե ինքը ունի բազա, արդեն այդ բազայի վրա ինքը շատ հեշտությամբ է կարողանում ստեղծագործել։ Արդեն մնացած բարձր կուրսերում հա թույլ ենք տալիս, որպեսզի իրենց անհատականություն, դա շատ կարևոր բան է, որ ոչ թե մնա կատարող, այլ ինքը դառնա ստեղծագործողի վերջո։
Կա արդյոք մշակույթի ոլորտի մասնագետների պահանջարկ աշխատաշուկայում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության գլխավոր մասնագետ Լիզա Ղիասյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ պահանջարկ կա, սակայն շատ քիչ։
Մենք ունենք նաև գեղեցկության խորհրդատուներ Էլիվանաձորում, ասեմ, սաղտի դիզայնը միշտ համարյա միշտ տարբեր մարտերում և Երևանի տարբեր կենտրոններում պարբերաբար, մեկ ասեմ գործատուի մոտ լրացվում է, հետո մեկ ուրիշն է նորից տալիս այդ հայտը, լինում են ձևարած մոդելավորողներ կարի արհեստանոցներում, նկարիչներ եղել են, հիմա չէ, հիմա չունենք, բայց եղել է, որտեղ մեզ հետ համագործակցում են տարբեր գործատուներ, լինում է ասենք քոլեջներ, ուսումնարաններ, որ հենց դասավանդող են ուսում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուրօրինակ ոճի տեր մարդա, իր մուլտիկները, որ նայում ես, ուշտեղ տես մուլտիկները հաստատ չես տնել։
Միակ մարդկանցից է անիմացիայի, որ բոլորիս ոգևորել է, ու միշտ հույս է տալիս, ոնց որ դու ես կարող։
Մուլտիպլիկատոր Նաիրա Մուրադյանի ուսանողներն են։ Նրանց խոսքով նա այն քիչ մասնագետներից է, ով կարողանում է անել այնպիսի ֆիլմեր, որոնք ինքն է սիրում, որոնք առաջին հերթին իրեն են հուզում, միևնույն ժամանակ դրանք դուր են գալիս բազմաթիվ մարդկանց։
Բայց դու հատուկ մարդկանց չես պատկերացնում, ում համար անում ես, չէ՞, դու անում ես այն, ինչը որ քեզ տանում է այդ ֆիլմում, նոր ճանապարհներ ես բացում։ Շատ հարես պրոցես է, էլ գիտեմ, ես երբեք նարկոտիկ չեմ օգտագործել, բայց դրա նման է ինձ թվում, այն որ դու անկախ քեզանից ուզում ես շարունակել։
Երբեք չգիտեք ինչով ավարտվում։
Դե ինչ որ տեղ գիտես ֆինալում ինչ կադր ես ուզում, այդ գիտես, բայց ոնց տանել դրա, եթե իմանամ ինձ հետաքրքիր չի լինի աշխատը։
Ինքնա ձեզ տանում, թե դուք եք իրան տանում։
Սկզբից դու ես տանում, հետո ինքը։ Հետո ինքը քեզ ինձ բռնում է, քեզ ու տանում։
Երբեմն նաև կորում ես ֆիլմի մեջ, այդպիսի ֆիլմեր ունեմ, բայց եթե ստեղծելու ընթացքում չես կորցնում ֆիլմի իմաստը, ուրեմն այն հաջողվել է։ Շատ անգամ ֆիլմը սկսվում է հնչյունից, ինձ մոտ այն ավելի շուտ է պատկերծնում, քան կարդացած պատմությունը, ասաց մուլտիպլիկատորը։
Ես նույնիսկ օրը եղել, որ անկողնուցս չեմ վերկացել, ձմերը ծածկվում ես դեռ դնները, արտնանում ես, այդ վերմակը քաշում ես վրա, ու նստում ես մինչև քնելը, հետո սենց, այսինքն ծնգնում ես ու քնում ես, 10 կիլո ավելանում ես, այ այտենց բան է անիմացիան, եթե չնստես, չես կարող ունենալ, եթե մենակ ես, ուսես ֆիլմում մենակ եմ ուտում։
Այսպես ստեղծվել է բալետ ֆիլմը, որի վրա աշխատել է 3 տարի։ Այն բնականաբար սկսվել է հնչյուններից, Ավետ Տերտերյանի հեղինակած։ Ֆիլմը մի ընտանիքի պատմություն է՝ կոպիտ ամուսին, հանդուրժողքին և փոքր որդին, որը ոչինչ չի հասկանում նրանց հարաբերություններից։ Մի օր բալետում ներկայացման մեջ նրանք տեսնում են իրենց ընտանիքի նման ընտանիք։
Կարևոր է, որ արվեստը կարևոր է, բայց հետո զգացել դրա կեղծ բան կա, որ դարավ մարդկային հարաբերությունների պատմություն։ Ճիշտ է, այդ նոտան կա, ինչ որ բան փոխվեց ներկայացումը նայելուց հետո, բայց դա չի կարևոր է, մարդն է
ձեռքը։ Մուլտիպլիկատորի ֆիլմերում կոնկրետ ժամանակահատվածի չես հանդիպի, առաջնայինը պատկերն է, որն իր համար սյուժեից կարևոր է։ Ամեն դեպքում բալետն առաջին ֆիլմն է, որտեղ մարդիկ այսօրվա են, ընտանիքի մոդելն էլ կարծես շատ հեռու չէ այսօր գոյություն ունեցող բազմաթիվ ընտանիքներից։
Ես ոմանքներում այն ես ինչն է մենակ ես պիլում։ Են որ բրնանան չի կարել, բրնի սիրելը, բրնաբարություն։ Ես պիլում դրա մասին է, եթե բրնանում ես, որեն սիրված չես։
Քաղաքի աղմուկից հեռու փոքրիկ աշխատասենյակում Ուլիս Կատվի հետաքրքրասեր հայացքի ներքո այժմ Դանթեի հերթն է, որի 3 րոպեն նկարահանվել է 2000 թվականին ընկերուհու գումարներով։ Շարունակության համար որոշակի գումար կտրամադրի ազգային կինոկենտրոնը, հետո գուցե պրոդյուսեր գտնվի։
Դանթեն ես թեմա է, բոլոր ժամանակների համար ես թեմա։ Էդ էլ է, փորձակար է այդ տարիները, եթե չի հնացել այդ թեմա ու տեսքը իրա։ Ոնց ես դու սկսել իրա, ուրեմ արժանի է, որ շարունակես։
Ինչ նախադրյալներ կան այժմ Հայաստանում անիմացիայի զարգացման համար հարցին, Նաիրա Մուրադյանը պատասխանեց։
Հիմա ինտերնետ կա, 1000 ծրագիր կա, որ կարող ես փորփրել ու սովորել։ Ինստիտուտում դասավանդելը շատ լավ դներ, եթե տեխնիկիսկի բազան դրված լիներ, ասենք 3 հատ կամերա լիներ, 3 հատ ստանուկ լիներ, միտեղ ավազ լսրածներ երեխեք ավազով անեին։ 1000 մի իդեա կա, բայց եթե դու չունես նույնիսկ այդ բազան, ինչքան կարելի է պատմել, պատմել ու համակարգչով նկարել ցույց տալ։ Շատ լավ երեխեք էին, 5 հոգի չտեսնված երեխեք, ես շատ ափսոսում եմ թողել, իսկապես մենակ
Նաիրա Մուրադյանը միակն էր, ով դուրս եկավ համալսարանից, երբ թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի մուտքի դռները փակվեցին ուսանողների դիմաց, որովհետև դրսում փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունները կեղծված համարող ուսանողները դասադուլի կոչեր էին անում համալսարանում գտնվողներին։
Մենակ ես շարժումը չէ հետա, ինձ մենակ են կպավ, որ կարլը դուղ կագեր, երբ տասավիտի առաջ, որ ուզում են ինչ-որ բան անի, խոսի, հազիվ արդնացել է, որ ինչ-որ իրա միտքը տան, կարծիքը հայտնի, ու դու ասմուս էց խանում, ապսուրդ է, եթե երբ տասավիտի տարիքում չկարողանա իրան դրսևորի որպես ակտիվ մարդ, հետո պետք չի, որտեղ հետո այնքան ախելու քանալու ու հասկանալու է, այդ ոչինչ չի փոխ։ Իսկ այդ տարիքում եթե չանի այդ կոմպլեքսը դա, խափելու է իրան, մտածելու է, որ լավ բան է անում, բայց դա տես չի, դա պատահ։ Հարմարվել է պատահ։
Ուղղակի
նախ չանողնար, դուրս եկա։ Ինձ ոգի շնչեց, որ ես կա ինստիտուտ, հա, հիմա ճիշտ ասած տխրել ենք, բայց կարծում ենք ամեն ինչ լավ կլինի, մեզանից շատ բանը կախված, եթե ուզենք, ինձ թվում է, մենք ինքներս էլ, ուղղակի մեզ առաջնորդ է պետք։
Չգիտեմ, ես որ իմացա, որ ինքը գնում է, շատ զարմացա, չէի սպասում, շատ տարօրինակ զգացում էր իմ մոտ, եթե ինքը գնաց, ուրեմն երևի տենց էր պետք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի օրենսդրական կարգավորման ազգային կենտրոն պետական հիմնարկը ոստիկանության հետ համատեղ հանդես է եկել առաջարկով դեղին պետհամարանիշները փոխարինել ինքնակպչուն կտրոններով, որը կփակցվի մեքենայի դիմապակուն և այդ կերպ սպառողը կկարողանա տարբերակել արտոնագրված տաքսին, սակայն տաքսիստները նոր որոշման հետ համամիտ չեն։ Վարորդ Ռազմիկը նշում է, որ մեծ խնդիրներով ձեռք բերեցին դեղին համարանիշներ, հիմա նորից նույն ճանապարհն անցնել ուղղակի չեն ցանկանում։
Շատ են էլի սպիտակ համաների համար, ես միջև հանեցի, ահագին դուգանեցին, որ ասում են դերին համաներ հանեք, եթե ուզում եք օրինական դաշտում աշխատեք։ Հիմա դերին համաները հանել ենք, հիմա չգիտեմ ինչ են մտածել, ուզում են բոլորին սպիտակ համաներով սարքեն ու ինչ-որ կտրոն տան, ու հետի ոնց մտածում ես էլի փողի ոնց որ ուզենան ինչ-որ ձևի կանան փող վերցնել էլի շոպերների ձև։
Քաղաքացիական դիրքորոշում հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Դոստուրյանը նշում է, որ ժամանակին վարորդներն իրենք էին բողոքում դեղին համարանիշների համար, բայց վարորդներին համոզեցին եւ կիրառության մեջ դրեցին դեղին համարանիշները։
Սեր սակցիան այն ժամանակվա վարչապետներ, որ հարմացրեք մեքենաները, այն ժամանակ դեր գոյություններ տարիքային 10 տարվա սահմանապատը։ Հարմացրեք մեքենաները, վարկավորվեք բանկերում, նոր մեքենաներ գնեք եւ վերցեք դեղին համարանիշները։ Մենակ այդ ձեւով կարելի է դաշտ օրինականացնել։ Մարտիկ լսելով հորդորներին, վարկավորվեցին, մեքենաները թարմացրեցին, վերցին դեղին համարանիշները։ Անցյալ տարի ամռանը ճարավարության կողմից վերացվեց տարիքային սահմանափակումը 10 տարի։ Ստեղ արդեն մի հատ անհարթար վերաբերվում, կետ արդեն օրինական դաշտում գործող նոր մեքենաներ գնաց տաքսիստների նկատմամբ։ Հիմա դեղին համարներն են առաջարկում վերաց
Վարորդներից մեկը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ հենց ոլորտում հաճախ փոփոխվող որոշումներն են, որ իրեն պարտքերի առաջ են կանգնեցրել։
Այն վաղտով ստիպեցին 10 տարեկան մեքենաների ժամանակ տեսեք, բոլորը մտան բանկի տակ, բանկով
վերցրեցին։ Մեկը դու չվեկա։
Ո՞ւ մեկը ես։ Եվ միչե բանկի բրցանք կյանքներս գնացի, մի թազը, հիմի հին համար ինչ մեքենա ուզում ա լինի, ես շատ գիտեմ, քառնաշփոթություն ա քույրիցը։
Վարորդները վստահ են, մի քանի տարի հետո նոր որոշում են ընդունելու ու նորից իրենց նոր խնդիրների մեջ են ներքաշելու։
Հիմա հրամանը փոխում հանձնենք սպիտակ մեկանին։ Ինչի համար բան է։ Վաղը մի հատ ուրիշ կառավարության, մի հատ ուրիշ նախարար գա, կամ մի հատ ուրիշ մարդ հրաման ծան, որ չէ, բանը, հիմա ծն կապուտ համարներով։ Դու ես ինքն կարմիր համարներով աշխատում ենք էլի։ Ում են գնաստալի, ինչ ենք անում, ենք մեր ընտանիքներով գա, այնա չեր ապրում ենք։ 16000 փող եմ տվել, ինչի փող։ Փող եմ տվել։ Այս ժամանակ որ ասում ես սպիտակ համար, ասում են չէ։
Սրանց պարանի վրա ցավ դնել չի լինի։ Մեկ ասում են՝ «Գյադեք, ես կոմանցեք», մեկ ասում են՝ «Են կոմանցեք»։ Այսինքն, մեկ պարտադրեցին դեղին համարանիշ պիտի հանեք, հիմա էլ ասում են՝ «Հանեք, վերացեք սպիտակ համարանիշները»։ Միտքը ո՞րն է, չեն արտահայտում, չեն բացատրում։
Մի անոք աշխատում ենք, ի՞նչ է գետ նույն սպիտակ համարով ուզողը թողին դա դնի։
Օրենսդրական կարգավորման ազգային կենտրոն պետական հիմնարկի տնօրեն Արմեն Եղիազարյանը նշում է, որ չի կարողանում հասկանալ վարորդների բողոքի պատճառը, քանի որ այս կերպ թեթևացրել են նրանց խնդիրները, քանի որ համաձայն նոր օրենքի վարորդները կազատվեն նաև պարտադիր բուժ և տեղ զննման խնդիրներից։
Քանի որ բավականաչափ բարդ ժամանակ և փող տրող պահանջներ են, այդում են մարդիկ, որոնք ճանաչում են մատուցում այդ վարորդներին, տալով իրենց այդ բոլոր փաթեթը, օրինական երկարաձ ճանաչում են, և մարդիկ գոհ են, որովհետև որոշակի ֆենոմեն գումարով իրենց ազատում են այդ բոլոր տերերը գնալուց, մաշտունաների հետ շփվելուց, և ներվերը խնայում։ Բայց քանի որ հիմա մենք վերացնում ենք այդ ոնց ասեմ, կարգավորների մեծ մասը, այդ միշտ օրդերի կարիքը պատասխան։ Այդ երբ մարդիկ փող են փորձելու կարդացած, ով հիմա այսօր օգնում են տաքսիստներին, այդ ֆիզիկական անձը հիմա պետք չէ։ Ինքը դա գնա կստանա իր լիցենզը, կստանա իր մոտուկտը, որը կպցնի իր մեքենայի ապակում, և վերջ։
Վարորդները նշում են, գրված օրենքն իրականում իօքուտ վարորդի է, սակայն ավելի հավատացած են, որ իօքուտ վարորդի այնուամենայնիվ չի ծառայեցվելու։
Եկեք հավատը դնենք մի կողմ, չեք հավատում, բայց եթե ռեալ նայենք որոշմանը, դա վարորդին օգուտ է։
Դրան համաձայն եմ, օգուտ է։
Էսյա ռեալը, որ տեսնում եմ աչքս, իմ մուծածը գիտեմ, որը որտեղ է մուծե, որը ինչ է մանում, և ինչի համար է մուծում։
Ճիշտ ասած, հիմա պետությունը ասենք ինչ է ներկայացնում, ցույց տա տալիս սկզբնական իրաքի թղթի վրա, որ ժողովրդին օգուտ է։ Ես օրինակ չեմ հավատում, որ իշխանությունը կարա անենց բանանի, որ ժողովրդին լավ։
Կբերեն մի օր մի հատ տուպիկի դեմ, կկանգնացնեմ ես և վերջ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16:00-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։